Moriba Bugu maire n'o ye Jara Jara ye, ko ale ɲangilen don nin waati in na ka bila bɔgɔ jeninen kan ka sabu kɛ yurukuyuruku wale dɔ ye min kasabi bɛ taa jɔ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba. Aw ye kunnafoni ninnu bɔ min yan'aw ka sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka bila gafe kɔnɔ?
Tarata don n ye kunnafoni sɔrɔ selifana tile wagati k'a fɔ Jara Jara min ye Moriba Bugu maire ye k'a welela brigade fɛ, a fɔ min ma pool économique, o de ye tribunal ye min labɛnnen don ka an ka nafolo detourneni ka o walew kɛlɛ. A kɛra plɛnti dɔ fɛ, a tigi ma ko fɔ mɛ a y'a kɛ jɛkulu dɔ ka birifini jugu min ye plateforme contre la corruption Clément Dambélé bo o ɲɛmaya la. Donc a ye commune 3 tribunal saisi k'a fɔ wale dɔ bɛ ka kɛ Jara Jara fɛ. A fɔlɔ ye mun ye, ne ka plainte kɔnɔ kuma de fɔ ya kan, o de ye ko san 2017 kɔnɔna na Sunikara o ye société min be ye a ye système d'addiction do jibi fɛngɛ min a ye marché dɔ di dɔw ma marché de gré à gré a y'a dama sans que conseil communal ka jɛ n'a ye o wari bi ta bɛn miliyɔn kɛmɛ naani ni bi saba ani kɔnɔntɔn ma. ANCT u bɛ wari dɔw di kominiw ma u ka baara kɛ, donc k'a y'o wari dɔ miliyari bi naani ani saba o wari bɛ taa jɔ o la. Soloman Bugu société dɔ a bɛ fɔ min ma Sopo Focus a ye marché dɔ di olu ma miliyɔn bi saba ani kɔnɔntɔn ani a ye contrat de lotissement dɔ di zone de recasement dɔw la village de Soloman Bugu o société Sopo Focus ma o wari bɛ taa tuguni miliyɔn bi saba ani naani. Maintenant k'a ye délinquant financière Sénégal dɔw de wale min ni sariya ti bɛn wariko la, u b'a mɔgɔw bila ka waa duuru duuru bɔ, i b'o wari bɔ de pour que dugukolo ka se ka d'i ma. Donc o wari taara fo miliyɔn bi saba ani duuru la. Ani redevance illégale dɔw tun bɛ waa wɔɔrɔ wɔɔrɔ minɛ mɔgɔw la par famille Soloman Bugu fɛnɛ, k'a fara Etat ye titre min di ORTM ma o ye titre foncier numéro 74861 a bi Soloman Bugu ATE de la a titre valeur de ta miliyari kelen ale ni miliyɔn kɛmɛ saba k'a ye o mɔritele k'o feere. A nɔ minɛnen don ninnu de kama, a dɔrɔn tɛ ani mɔgɔ wɛrɛw don. Kunu a kun kan ka présenté juge d'instruction dɔ la, u ye dénonciation min k'a contre la si c'est fondé, donc a bɛ mandat d'a kan u b'a bila ka taa kasobonba la. N bɛ ka kuma yɔrɔ min na fo sisan kɔni an ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ. Mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ garde à vue ye 48 heures de ye, mardi ni sisan cɛ 48 heures tɛmɛna.